Assalomu alaykum, Dilkash radiosining aziz muxlislari. Efirda siz azizlar uchun berib borilayotgan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon oldida men G'olibbek. Bizni boshqarayotgan hokimiyatlarga chin yurakdan, samimiylik bilan itoat qilish ozodlik sari tashlanadigan qadamlardan biridir. Aziz radio tinglovchilar, bir narsani yaxshi tushunishimiz kerakki, Xudo va uning o'rnatgan hokimiyatlariga qarshi bosh ko'tarish jiddiy gunoh hisoblanadi. Sababi bunday gunoh bizga hujum qila olishi uchun shaytonga katta yo'l ochib beradi. Bu muammoni keltirib chiqarmaslikning yagona yo'li esa Xudoga butun borlig'ingiz bilan bo'ysunishingiz kerak. Xudoning hokimiyatiga bo'ysungan paytimizda biz bu yovuz ruhlarning xavfli hujumini qaytara olamiz. Agar biz o'z ustimizdan o'rnatilgan hokimiyatlar qanday bo'lishidan qat'iy nazar, ular uchun duo qilishimiz va ularga bo'ysunishimiz kerak. Muqaddas kitob bizning zimmamizga yuklatilgan bu ikki vazifa haqida ochiqdan-ochiq eslatib o'tadi. Kimningdir hokimiyati ostida bo'lish shubhasiz iymon-e'tiqoddan darak beradi. Hokimiyatlarga itoat qilish bilan biz ularni Xudodan deb hisoblaymiz va Xudoga ishonamiz. Hatto bu hokimiyat qattiq qo'l va beshafqat bo'lsa ham. Bordi-yu, hokimiyatlar o'z mansablarini suiiste'mol qilib, sizdan Xudoning qonunlariga xilof ish qilishni talab qilsalar, siz albatta insonga emas, balki Xudoga quloq solishingiz kerak bo'ladi. Hammamiz uchun Xudodan qo'rqib, bir-birimizga bo'ysunib yashashimiz talab etiladi. Biz Xudoga va boshqa odamlarga qarshi qilgan isyonimiz uchun tavba qilib, Xudodan kechirim so'raymiz. Va shundan so'ng unga quloq soladigan itoatkor farzand bo'lishga qaror qilamiz. Aziz radio tinglovchilar, quyida sizlarga yordam beradigan ayrim oyatlarni muqaddas kitobdan keltirib o'tmoqchiman. Muqaddas kitobdan parchalar. Havoriylar kitobi, 4-bob, 19-oyat. Rimliklarga kitobi, 13-bob, 1-oyatdan 7-oyatgacha bo'lgan joylar. 1-Timotiyga maktubining 2-bobi, 1 va 2 oyatlari. Efesliklarga maktubining 5-bobi, 21-oyati. 1-Butrus maktubi, 2-bob, 13-oyatdan 23-oyatgacha bo'lgan joylar. Hamda eng oxirgi oyatlardan biri Ibroniylarga maktubining 13-bobi, 17-oyati. Aziz birodarlar, mag'rurlikdan voz kechib, o'zini Hazrati Isodagi itoatkor hayotga bag'ishlashga nima yetsin? Muqaddas kitob bizning mag'rurligimiz jiddiy ruhiy muammolarga sabab bo'lishi haqida aniq gapiradi. Biz o'zimizdagi har qanday mag'rurlik va xudbudlik uchun tavba qilishimiz va ulardan foriq bo'lishimiz kerak. Yodingizda bo'lsin, Lutsifer ham mag'rurlik tufayli ilk marta gunohga botgan edi. Azizlar, eshittirishimiz so'ngida sizlarga internet saytimizni eslatib o'tmoqchiman. Vaqtingiz bo'lganda marhamat qiling. O'zingiz va birodarlaringiz uchun kerakli materiallardan foydalaning. www.najot.com. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.